jeg savner en ramme. Og vi har ikke nogen ramme. Alt er frit, alt er lige godt, og man kan desværre se det.
Jamen, vi arbejder jo under den præmis, at det aldrig har været så svært at etablere en sandhed. Og det mener vi er noget positivt. Og det har heller aldrig været så svært at slippe afsted med en løgn, som det er i dag.
Jeg mener derimod, at vi har sluppet landsbytosserne fri.
Da informationschefredaktør Rune Lykkeberg diskuterede med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind på et symposium i november, var det tydeligt, at debatten om forholdet mellem forskning, politik og medier bevægede sig i mange retninger. Et symposium, som indledtes med en gammel sang om, at viden skal bredes ud. Er lyset for de lærte blot til ret og godt at stave, spørger Grundtvig og fortsætter. Nej, himlen under flere godt, og lys er himlens gave. Jeg hedder Lasse Jensen. Velkommen til denne og to efterfølgende podcast fra Dagbladet Information og Lundbækfonden med titlen Kampen om kendsgerningerne. Stemmer om medier, forskning og politik. Her i første afsnit skal det handle om medierne. Når journalister og medier formidler forskning, er det ofte ud fra en bestemt vinkel. Vægten vil være betinget af en mavefornemmelse hos journalister og redaktører af, hvad der, som det hedder, er en god historie. Når medierne formidler viden om for eksempel sundhed, kan et lille hjørne af en enkelt forskers arbejde give overskrifter som her er midlet mod gigt, bliv slank på en uge, eller HPV-vaccine er farligt. Og halve sandheder, direkte løgne, alternative fakta, fake news på sociale medier er blevet en vigtig del af debatten. Det er der i den grad delte meninger om. Eller er det i langt højere grad end tidligere en fuldt oplyst debat, fordi alle i dag har adgang til den nyeste viden og forskning. På Borups Højskole i november var der uddelt et papir med fire dogmer under overskriften Forskning og medier i kampen om fakta. Dogmerne lyder kort. Fælles forpligtelse, tal højt, fortæl nuancer, brug viden i beslutninger. Det er det, medier, forskere og politikere gerne skal bestræbe sig på, synes arrangørerne af symposiet. Det er Information og Lundbækfonden. Over 100 forskere, mediefolk og embedsfolk lyttede blandt andet til informationschefredaktør Rune Lykkeberg.
Vi har den højst uddannede befolkning nogensinde. Vi har bedre adgang til viden end nogensinde før. Og flere har adgang til den offentlige debat end nogensinde før. Har vi ikke alle forudsætninger for at have den bredeste offentlige debat med det højeste niveau nogensinde i verdenshistorien?
Det troede vi, men det har vi jo ikke.
Ved siden af Lykkeberg sidder minister Søren Pind.
Fordi det vi glemte, det er, at dumheden og klogskaben råder side om side og fylder enormt meget. Det er jo en debat uden nogen som helst form for redigering. Og du anfører det, som om det er godt. Det synes jeg personligt måske ikke, det er. Jeg drømmer mig ikke tilbage til monopolets dage, men jeg savner en ramme. Og vi har ikke nogen ramme. Alt er frit, alt er lige godt, og man kan desværre se det. Jeg synes, man kan se det på tilliden til institutionerne. Jeg synes, man kan se det på tilliden til politikerne. Man kan se det på tilliden til pressen.
Vi lever altså ifølge Søren Pind i en tid, hvor trollene får lov at fylde tiltagene i den offentlige debat, og hvor vi har fået mindst to nye ord til at beskrive den misinformation, som vi øjensynligt bliver bombarderet med, fake news og alternative fakta. Og det er sket inden for ganske kort tid. Men noget af problemet kan være manglen på fagjournalister. Journalister, der kritisk kan behandle den forskning, der i stigende grad formidles af virksomheder, organisationer og forskningsinstitutionerne. Derfor mødtes jeg nogle måneder efter symposiet med Jens de Gett. Han er videnskabsjournalist og formand for den europæiske sammenslutning af videnskabsjournalister. Ifølge ham har forskningsformidlingen trange kår i danske medier. Og det betyder, siger han, at niveauet for den offentlige debat falder.
Der er ganske få uafhængige journalister, som ikke er betalt af en interessegruppe tilbage, som leverer historier til medierne. Man skal jo være opmærksom på, at når man åbner en avis, eller man hører noget i radioen, så er det ofte, at det stof, man bliver præsenteret for, er tilvejebragt af en interesseorganisation. Og der sidder jo så store kommunikationsafdelinger alle mulige steder i alle interesseorganisationer, også på universiteterne, som sidder og laver PR-lignende historier. I gamle dage ville de historier være blevet lavet af journalister, som havde en faglig baggrund. Nu om dage så bliver de sendt ud som pressemeddelelser, der kan stikkes direkte i bladet. Og det bliver de
eller
så,
på nettet.
Eller på nettet, ja. Og det bliver de så i vid udstrækning. Der var en dansk journalistforsker, som for et par år siden lavede en undersøgelse, hvor hun kiggede på 600 avisartikler om videnskab i løbet af en uge, der var blevet bragt i danske medier. Og hendes undersøgelse viste, at 92% af artiklerne havde ikke noget journalistisk indhold. Det var ren afskrift eller copy-paste af en oprindelig pressemeddelelse. Og det siger lidt om, at der er meget lidt kritisk forholden til den viden, vi bliver udsat for.
Ja, det sidste, du er jo international formand for Videnskabsjournalisternes Sammenslutning.
Ja.
Er I en døende race?
Ja, det beklager jeg meget af at sige. Det er vi faktisk. Antallet af videnskabsjournalister i hele Europa er faktisk voldsomt på vej ned. Og jeg kan også sige, at dem, der kalder sig videnskabsjournalister, for eksempel vores danske forening, for 20 år siden, der var de alle sammen 100% journalister og uafhængige af interesse. Man kunne simpelthen ikke blive medlem uden at være uafhængig. Men nu er det sådan, at det er over 80% af foreningsmedlemmer, som faktisk er kommunikationsfolk, og under 20%, som rent faktisk er journalister. Og dem, der er journalister, er der rigtig mange, som også laver kommunikationsopgaver, fordi man kan næsten ikke leve af bare at lave journalistik.
Med andre ord, den journalistiske uafhængighed, den er døende.
Jamen, den er døende, og det er et problem. Jeg tror simpelthen, at man er nødt til at gøre noget for at sikre sig en vis troværdighed i medierne. For eksempel ved, at de institutioner, som så nu leverer historierne, at de rent faktisk har nogle code of conduct, så de har nogle regler for, hvordan de leverer historier, så de ikke bare sælger hvad som helst. Men også at man prøver at have nogle steder, hvor man ligesom har en referenceramme, hvor man kan gå til. Altså for eksempel er jeg tilhænger, at man har en public service institution, hvor at man har noget rigtig god kvalitet af formidling. Ikke bare underholdning, men også rigtig god formidlingskvalitet. Og det er jo noget, som Danmarks Radio for eksempel burde leve op til.
Jens De Gett, formand for den europæiske videnskabsjournalist sammenslutning og tidligere medarbejder i DR. Så tog jeg ud i DR-byen og mødte Anne-Marie Dohm, som er direktør for DR Danmark og den øverste ansvarlige for videnskabsformidlingen i DR.
Det vi har gjort, det er, at vi har samlet de medarbejdere, som laver videnskab i et samlet center, som vi har etableret i Aalborg i et miljø, hvor videnskaben er allesteds nærværende, både fordi det er tæt på et universitet og en forskerpark. Så er der selvfølgelig nogle medarbejdere, som ikke har lyst til at være med i den flytning, og så er der blevet ansat andre. Men vi er bestemt ikke blevet færre, tværtimod så er vi blevet flere, også fordi vi har besluttet os for, at vi skal formidle også på de lidt bredere platforme. Altså for nylig har vi jo ansat en lille enhed, som skal lave videnskabsformidling til TV-avisen og til DR.dk eksempelvis, som vi ikke har haft tidligere, altså en videnskabskorrespondent og en tilrettelægger, som kommer til at formidle eller sikre, at den formidling også rammer et bredere publikum.
Men i public service-begreb, der ligger vel egentlig en klar forpligtelse til at formidle forskning?
Jo, det mener jeg, der gør. Altså på flere niveauer i virkeligheden. Både på det niveau, der handler om at gøre folk nysgerrige på videnskaben, altså skabe den her fascination, som gør, at vi tager videnskaben ind og forstår den, og forstår, hvad den betyder for vores liv og for vores samfund. Og den der begejstring, man kan skabe hos børn, når man får lavet videnskabsindhold til dem på den allerbedste måde, som gør, at de i virkeligheden bliver så nysgerrige, at de måske i virkeligheden selv får lyst til at beskæftige sig med det. men også på den mere faktuelle måde. Altså det her med at sikre, at der er et vidensgrundlag i det, vi taler om, og det, vi debatterer. Så på, jeg synes, på flere niveauer er vi i virkeligheden forpligtet som public service organisation til at have en stærk formidling af videnskaben. Men altså, jeg tænker sådan, i det hele taget, så er det simpelthen så interessant stof, at det er jo ikke et spørgsmål om, at det er en sur pligt. Altså det er jo i virkeligheden en gave at få lov at formidle det indhold, fordi det har så mange aspekter i sig, og fordi det netop kan kalde på den her fascination, som gør, at vi jo lige pludselig sidder og er dybt fascineret over, hvad der foregår i det ydre rum, altså uden at det har noget med vores egen dagligdag at gøre i øvrigt.
Anne-Marie Dohm, lad os slutte der, hvor vi begyndte. Da I besluttede at flytte videnskabsredaktionen til Aalborg, der var det jo på mange måder, i hvert fald sådan kunne det meget nemt fortolkes, en politisk beslutning, der var et resultat af et politisk pres om at flytte mere uden for København. Men alt andet lige, det store forskermiljø og de mange universiteter findes vel egentlig i København. Er det ikke en svækkelse?
Jamen jeg tror for det første, din fortolkning af, hvorfor vi lavede det her, den her ændring af vores setup for videnskabsformidling, er forkert. Det vi ville, det var at skabe et fælles center for viden og videnskab og videnskabsformidling. Og så ville vi gøre det i et miljø, som ikke nødvendigvis lå inde i maven af den store organisation, fordi det nye center er født digitalt, og vi vil gerne have, at de render foran os andre. Vi vil gerne have, at de kommer op med nye måder at formidle på. Vi vil gerne have, at de kommer op med nye idéer til, hvordan vi kan engagere i viden. Og derfor havde vi faktisk også en tanke om, hvordan kunne man lægge dem i et vidensmiljø, uden at de nødvendigvis ligger inde i kernen af hovedstaden, uden at de nødvendigvis ligger inde i maven af et universitet eller inde i maven af DR. Og det, vi har formået at lave med det center, det er i virkeligheden en sprinterorganisation, som er enormt dygtig til at samarbejde med andre. De bliver jo ikke siddende i Aalborg. De er jo rundt alle mulige forskellige steder i landet og opsøger vidensmiljøer og er med til at lave mediesamarbejder af forskellige art. Og jeg tror, vi kommer til at se, at de kommer til at rende foran mange af os i den der måde at formidle videnskab på en anderledes måde.
Anne-Marie Dohm, direktør for DR Danmark. Gunvor Vestergaard er videnskabsjournalist på Weekendavisen. Hun skrev for et par år siden en Ph.D.-afhandling netop om videnskabsjournalistik. Hendes konklusion er, at der er flere videnskabsnyheder i medierne nu. De er allesteds nærværende, som hun skriver. Men de kommer primært fra forskerne og fra forskningsinstitutionerne. Ikke så meget fra kritiske og uafhængige journalister. Spørgsmålet, hun stiller, er, om der med flere videnskabsnyheder også er tale om en demokratisering af videnskaben. Jeg bad hende om at besvare sit eget spørgsmål.
Ja, det bliver meget det, man kalder heppekursjournalistik. Altså, det bliver bare en formidling af det sensationelle ved videnskaben, hvor den kritiske videnskabsjournalistik, der hvor man vil sige, at det er journalisten, der er den proaktive og opsøger historierne, som man vil sige, det måske meget er i den politiske journalistik, det er journalisten, der er ude i marken og finder de gode historier. Jamen, så bliver det her journalisten, der meget sidder passivt derhjemme bag computerskærmen, og så bliver fodret med videnskabsnyheder fra videnskabsinstitutionerne. Og det er jo problematisk, så er der ikke særlig meget demokratisk vagthund over det, i hvert fald, når det er den form for dynamik, der er i videnskabsnyhederne. Og det er meget det, vi ser, at der er en stor kvantitet af videnskabsnyheder, og der er meget større pluralitet, diversitet i videnskabsnyhederne, end der var tilbage i 90'erne. Men det skyldes altså oprustningen på videnskabssiden, og ikke oprustningen på journalistsiden. Altså at journalisterne simpelthen bliver fodret med det, man vil kalde lavt hængende frugter. Det er så nemt for journalisterne, bare at hente, hvad skal man sige, forproduceret stof.
Ja, man har ovenikøbet lister over forskere, man kan ringe til de vagthavende forskere, som måske så også en gang imellem bredte sig ud over de områder, som de selv havde forsket i, men pludselig blev en slags orakler på sådan nogle meget brede områder.
Helt sikkert. Det er det også. Det er, videnskabsjournalistikken har, det er simpelthen sådan, den er født, været meget styret af videnskab frem for journalistik. Det har meget været, at journalisterne har set sig selv som budbringere, som oversættere, som en slags spindoktorer for videnskaben. At deres selvopfattelse har været, at vi er videnskabens tjeneste. Vi skal formidle, vi skal oversætte det her svære fagsprog fra forskerne, så den almindelige dansker eller den almindelige borger kan forstå det. Det er selvopfattelsen. Det er ikke selvopfattelsen blandt en hvad skal man sige, en almindelig journalist, det er jo, at man er på befolkningens side, at man er borgernes vagtværn, man er vagthund osv. Den selvforståelse er ikke indbygget i videnskabsjournalistikken. Og derfor tror jeg også, at det er det, der gør, at vi ikke ser det så problematisk, at videnskabsjournalistikken er styret af videnskabsverdenen. Det er dem, der har kontrol over den, nærmest hvad der skal komme ud. Der er meget lidt kritisk videnskabsjournalistik, og der er mindre, end der var.
Det er jo interessant, fordi hvis vi taler nemlig om en journalistisk selvopfattelse, så det du siger, det er, den gælder så ikke for videnskabsjournalister.
Nej, altså det er det besynderlige. Sådan er det også, når man er ude til konferencer, at der er sådan en opfattelse af, jamen vi skal jo gavne videnskaben. Vi skal jo fortælle om, hvor godt det går. Det bliver meget sådan noget ny forskning viser hele tiden. Og der mangler stadigvæk, den er ved at slå lidt igennem i udlandet, men den mangler i høj grad i Danmark forståelsen af, at vi er altså på borgernes side, vi er ikke på forskernes side her.
Gunvor Vestergaard er ansat på Weekendavisen. Nok den avis i Danmark, der gør mest ud af en aktiv journalistisk formidling af forskning. Chefredaktør Martin Krasnik siger tørt, at det nok er fordi, at avisen simpelthen har tvunget sig selv til det, fordi man hver uge har en hel sektion, der hedder viden, en sektion, der skal fyldes.
Det, der er sket, er jo, at det er blevet splittet lidt op, så omnibusaviser og mainstream-medier mere eller mindre har givet slip på videnskabsstoffet og overladt det til niche-medier, populære videnskabsmedier, som ofte kommer på nettet.
En af de ting, der har været gennemgående, når jeg har talt med en masse mennesker om netop, kan vi sige, Bermuda-trængen, forskning, medier, politik, så har det været, at der måske tidligere var sådan en eller anden sammenhæng. Der var en sammenhæng mellem forskning og politik. Politikerne lyttede til forskerne og brugte tit medierne som, hvad skal vi sige, formidlingsinstrument. Mens i dag hævdes det, at hver af de tre isolerede sådan inde i sig selv.
Yeah.
Lyder det helt åndssvagt?
Det er desværre rigtigt nok. Især den der med, at politikere jo i mindre og mindre grad jo baserer det, de siger, eller det, de beslutter sig for på vores allesammens vegne, på solid viden og forskning. Altså det, at man kan komme stikkende med, jamen, det ved vi faktisk om det her. Det er dater jo i kurs, og betyder mindre og mindre i hele den politiske samtale eller politiske diskussion. Det er jo old news efterhånden. Og det er... Men det er jo en kæmpe stor udfordring, altså. Og det handler jo i virkeligheden om en anden form for postfaktualisme i samfundsdebatten. Og det er også derfor, vi insisterer på, at det er så vigtigt det her, altså for os, altså så mega hamrende vigtigt, at ikke hele tiden at kaste sig over ny viden, der siger det ene og det andet og det tredje, men rent faktisk at skabe perspektiv og overblik og forståelse for, hvad vi rent faktisk ved om forskellige emner. Altså, hvad ved vi om ghettoer og kriminalitet? Altså, hvad siger forskningen om det? Ikke om det, ikke nødvendigvis noget nyt, men hvad ved vi om det? Hvad ved vi om menneskelig bevidsthed? Hvad ved vi om, som vi skrev i sidste uge, en stor artikel i Idéer, om netafhængighed? Altså, vi påstår, at vores børn er afhængige af de der skide iPads, men hvad ved vi faktisk? Altså, der er jo nogen, der forsker i det. Og derved så, det er jo også så svar på de spørgsmål i forhold til forskningens rolle, ikke? Altså så ser vi det jo også som en meget væsentlig opgave at hjælpe forskningen med at formidle viden. Hvad ved man faktisk om det ene eller det andet emne, ikke?
Ja, fordi en gang imellem kan man godt få fornemmelsen af, at forskningen har brug for hjælp til at kommunikere.
Endnu mere, nu har man jo brug for hjælp, fordi at den hele den politiske sfære og det politiske liv i så meget højere grad foregår som et parallelt samfund, et parallelt univers, hvor forskning ikke betyder noget særligt. Det er jo meget simpelt i virkeligheden. Det er fandme svært at overskue et stort datamateriale. Det er jo ikke noget, man bare lige kan overskue, og det er sjældent, at man med en sådan 4-årig uddannelse på journalisterskolen har lært sig at overskue sådan et stort datamateriale. Så ja, det er en mangelvare. Altså højtuddannede journalister er en mangelvare, og højtuddannede journalister er helt nødvendige, hvis man skal lave altså forskningsformidling.
Du hørte Martin Krasnik, chefredaktør på Weekendavisen, og du har lyttet til Kampen om kendsgerningerne, en serie podcast om forskning, medier og politik. Jeg hedder Lasse Jensen. Marie-Louise Schøli er i redaktionen. Næste podcast i serien handler om politikerne. Tak fordi du lyttede.